Nakilala natin ang mga indibidwal na nagbigay inspirasyon sa bansang ginawa nilang tahanan. Ngayong araw ng Australia, kilalanin natin si Bruno Jacku, ang taong nagpalaki ng mga naulilang gorilla sa kanyang katutubong Cameroon. Ngunit, umalis at pumunta sa Australia para sa pag-ibig. Siya ngayon ay naghahatid ng mga pamilihan sa hilaga ng Sydney, ngunit may planong magtayo ng sariling negosyo. Narito ang ulat ni Nastasia Tay na isinalin sa wikang Filipino. Nakilala ni Bruno Jacku ang kanyang unang gorilla nang siya ay 17 taong gulang. Sa isang malalim na sanktuaryo sa kagubatan ng Cameroon, naging tagapag-alaga ng 6 na naulilang gorilla si Bruno, kung saan ang mga magulang ng mga gorilla ay pinatay para sa kalakalan ng kanyang gubat. At ito ang naging pamilya ni Bruno. Dumating sa sanktuaryo ang isang voluntaryo mula sa Australia na si Leia. Hindi pinahihintulutan ang mga lokal na tauhan at voluntaryong magkaroon ng relasyon, kung kaya't itinago nila ito bilang sikreto. Nagsama silang muli sa UK nang sandaling magtrabaho si Bruno sa Bristol Zoo. Ngunit tumagal ang biyurokrasya ng halos isang taon. Patapos na ang mga dokumento sa visa ni Bruno nang hindi inaasahang mawala ito sa isang eroplanong bumagsak sa timog kanluran ng Cameroon na natili silang konektado kahit papano. Makalipas ang ilang linggo pagkatapos lumapag sa Sydney, nagpakasal ang magpares. Nang sila ay bumalik sa Cameroon para sa pangalawang kasal, hindi pinahintulutan ng bagong tagapamahala ng sanktuaryo si Bruno na mabisita ang kanyang mga alagang gorilla. Dahil dito, gumawa ng plano ang mag-asawa na pumasok ng panakaw habang kinuna ng video si Bruno na muling kumonekta sa kanyang mga gorilla mula sa isang alambreng kulungan sa kagubatan ng Cameroon. Ngayon, ang mga umaga ay may maliit na pagkakaiba. Nakabuo na ng sariling pamilya kasama ang mga anak na si Neo at Maya. Ngayong Enero, magsasampung taon na simula nang dumating sa Sydney si Bruno. Gumawa ang mga anak ng mga sulat sa kamay na plaka. Hindi naman nagkaroon ng problema si Bruno sa pakikibagay sa Australia. Simula nang dumating sa Australia, nakahanap ng trabaho si Bruno sa isang warehouse. Nagtatrabaho din siya panggabi upang maghatid ng gatas. Ngayon, siya ang naghahatid ng mga online na pamilihan para sa Coles. Tuwing may oras, naglilinis siya ng mga sasakyan. At sa pagmamahal niya para sa mga hayop, naaninag ni Bruno ang unang araw niya sa Australia.